Část 3. Struktura materiálu. Pojďme nyní spojit makroskopické vlastnosti materiálu, jeho pevnost a pružnost, s jeho mikroskopickou strukturou. Velmi záleží na uspořádání jednotlivých atomů a vazeb mezi nimi. Současná technika nám umožňuje podívat se dovnitř různých látek, což nám velmi napomáhá k tomu, abychom porozuměli, jaké jsou jejich vlastnosti. Materiály pod mikroskopem. Podívejte se na následující dvě videa. Buňky můžeme vidět i v optickém mikroskopu, co když ale struktura materiálu není vidět tak snadno. V tom případě máme k dispozici výkonnější mikroskopy, skenovací elektronový mikroskop SEM nebo transmisní elektronový mikroskop TEM. Princip transmisního elektronového mikroskopu TEM z anglického Transmission Electron Microscope je velmi podobný principu optického mikroskopu. Svazkem urychlených elektronů prosvítíme zkoumaný vzorek a obraz pak soustředíme pomocí elektromagnetických čoček na fluorescenčním stínítku nebo na monitoru počítače. V případě skenovacího elektronového mikroskopu SEM z anglického Scanning Electron Microscope soustředíme svazek elektronů do jednoho bodu vzorku a tímto svazkem skenujeme, prohlížíme určitou oblast na jeho povrchu. Přitom detektorem zachycujeme rozptýlené a sekundární elektrony a vytváříme obraz na monitoru počítače. Mikroskop atomárních sil AFM. Princip AFM mikroskopu, AFM z anglického Atomic Force Microscope, je zcela jiný. Velmi ostrý hrot sondy se pohybuje po povrchu vzorku nebo těsně nad ním a detekuje se vzájemná meziatomová přitažlivost. Aby nedošlo k poškození hrotu, používá se i bezkontaktní režim, kdy se nosník sondy rozkmitává a měří se velikost jeho amplitudy, která závisí na vzdálenosti hrotu a vzorku. Takto mapujeme povrch vzorku. Tyto přístroje nám ovšem ukazují převážně pouze povrch materiálu. Když se chceme podívat na jeho vnitřní strukturu, musíme použít jinou techniku, rentgenovou strukturní analýzu nebo třeba elektronovou difrakci pomocí TEM. Tyto metody totiž umožňují podívat se, jak jsou uspořádány atomy uvnitř hmoty a častokrát je to jinak než na jejím povrchu. Krystalová mřížka. Jak vznikají pevné látky? K vytvoření pevné látky dochází většinou při ochlazování kapaliny, například při tuhnutí vody v mrazáku. Vznikne mnoho zárodků krystalů, které se zvětšují a spojují. Oblast látky, která je tvořena mnoha malými krystaly, se označuje jako polykrystalická. Za vhodných podmínek, například při desublimaci vodní páry v atmosféře, může vzniknout jen jeden větší krystal. Oblast látky, kterou tvoří jeden velký krystal, se nazývá monokrystalická. Jestliže pevná látka nemá pravidelnou strukturu, například polyetylen tvořený velmi dlouhými molekulami, nazýváme ji amorfní. Krystalické a amorfní látky. Jak vypadají vnitřní struktury těchto látek? Podívejme se například na křemen SiO2, který je v zemské kůře hodně zastoupen a tvoří součást různých hornin, třeba žuly nebo pískovce. Na následujícím rovinném modelu vidíme, že atomy křemíku, zelená barva, a kyslíku, červená barva, jsou zcela pravidelně uspořádány. Toto uspořádání se opakuje periodicky v rámci celého krystalu či krystalových zrn v polykrystalické látce. V látkách amorfních toto pravidelné uspořádání nalezneme jen těžko. Protože v krystalických látkách najdeme pravidelné uspořádání částic, atomů, molekul, iontů, ve velkých oblastech, hovoříme o takzvané krystalové mřížce, zatímco amorfní látky takové uspořádání nevykazují. Krystalová mřížka vznikne tak, že prostor rozdělený na jednotlivé buňky, můžeme si je představit jako malé krychličky vymezující část prostoru, osadíme jednotlivými částicemi. Motiv usazení částic v jedné takové krychličce se pravidelně opakuje a vzniká krystalická látka. Krystalová mřížka a vlastnosti materiálu. Typ krystalové mřížky a přítomné poruchy mají zásadní vliv na fyzikální vlastnosti materiálu. Známým příkladem je uhlík, který za normálního tlaku a teploty může existovat ve formě velmi tvrdého diamantu. Diamantová mřížka rovná se FCC mřížka se dvěma atomy v každém uzlovém bodě a velmi měkkého grafitu, hexagonální mřížka. Kromě toho tvoří atomy uhlíku další struktury, nanotrubky, fullereny, molekuly ve tvaru fotbalového míče, a grafén. Mnohem důležitějším příkladem jsou ale různé typy ocelí. Ocel je pravděpodobně materiál s největší škálou dosažitelných mechanických vlastností. Čisté železo tuhne při teplotě 1538 stupňů Celsia a vytváří BCC mřížku, kubická prostorově centrovaná. Této fázi se říká ferit. Po ochlazení pod 1394 stupňů Celsia se BCC mřížka mění v FCC mřížku, kubickou plošně centrovanou, austenit. A při teplotách nižších než 912 stupňů Celsia má rovnovážná fáze opět BCC mřížku, ferit. Chemickým legováním, například přidáním niklu, je možné dosáhnout toho, že mřížka FCC je stabilní i za pokojové teploty. Pokud je v oceli přítomen uhlík, je možné rychlým ochlazením, zakalením, vytvořit martenzitickou fázi, tetragonální mřížka. Taková ocel je velmi pevná, ale také křehká. Tepelným zpracováním, kalením a popouštěním lze naladit pevnost a houževnatost na požadovanou hodnotu. Obecně lze říci, že feritické ocely jsou levné a proto se používají na velké konstrukce, nosníky budov, lodě a tak dále. Je možné je zpevnit tepelným zpracováním, jsou magnetické. Jedním z nežádoucích důsledků BCC mřížky je tzv. Transitivní chování, kdy s klesající teplotou feritické ocely křehnou a při teplotách cirka minus 80 stupňů Celsia jsou křehké asi jako sklo. Problémem je také snadná koroze těchto ocelí. Austenické ocely jsou nemagnetické a při přidání chromu odolávají dobře korozi. Nerezavějící ocely, se kterými se běžně setkáváte, příbory, potravinářské nádoby, jsou austenické, nevykazují transitivní chování a používají se proto mimo jiné i pro aplikace pracující za nízkých kryogenních teplot, například při skapalňování zemního plynu a jeho přepravě. Poruchy mříže a mechanické vlastnosti. Mechanické vlastnosti materiálu úzce souvisí s poruchami krystalové mříže. Je známé, že plastická, trvalá, nevratná deformace krystalických materiálů je za běžných teplot způsobená pohybem čarových poruch, dislokací. Jde o pohyb celé jedné řady atomů, jak je znázorněno na následujícím dvourozměrném obrázku. Zaznamenejme oblast elastické a plastické deformace do grafu deformační křivky. Obě oblasti jsou odděleny takzvanou mezí kluzu. Jedná se o napětí, které je nutné k tomu, aby se dislokace v materiálu začaly pohybovat. Pokud je tento pohyb snadný, vyžíhané kovy, je mez kluzu nízká. Pokud je obtížný, jde o vysoce pevné materiály. Pokud je nemožný, materiál není schopen zadané teploty plastické deformace a je křehký. Snadnost, s jakou se dislokace pohybují mřížkou, je dána řadou faktorů. Pevností vazby, zejména kovalentní vazby, polovodiče a jontové vazby, keramiky, jsou příliš pevné, aby se dislokace mohla za pokojové teploty pohybovat. K pohybu potřebuje pomoc tepelných kmitů mřížky, tepelné aktivace. Keramiky jsou proto tvárné až při teplotách přesahujících 1000 stupňů Celsia. Přidáním jiných atomů, substituční nebo intersciální zpevnění, přítomnost cizích atomů modifikuje chemické vazby a stěžuje dislokacím pohyb. Zvýšením dislokační hustoty, deformační zpevnění, množství dislokací v materiálu se může měnit o mnoho řádů. V materiálech s vysokou dislokační hustotou si dislokace vzájemně překážejí a k jejich pohybu je potřeba vyšší napětí. Zvýšit dislokační hustotu lze zejména tvářením zastudena, to je kováním, válcováním, protahováním a podobně. Zjemněním mikrostruktury, hranice zrn, to je části krystalu se stejnou orientací, nebo rozhraní mezi různými fázemi, jsou pro dislokaci překážkou. Zjemněním zrna nebo vytvořením lamelárních struktur lze výrazně zpevnit materiál. Přítomnost dalších fází, precipitační zpevnění. Malé precipitáty, to je části materiálu s jiným chemickým složením a mřížkou, než je základní materiál, mohou velmi efektivně zpevnit materiál. Vyvinutí technologie, vytvoření husté sítě precipitátů AL2CU v hliníkových slitinách podstatně zvýšilo jejich pevnost a umožnilo rozvoj letectví. Příklad 1 si sami vyřešte. Kompozitní materiály S rostoucím porozuměním vlastnostem různých materiálů se lidstvu daří využívat jejich vlastností lépe a lépe. Nebojíme se je kombinovat a tím získat materiály, které jsou zároveň pevné i pružné, a to nám umožňuje jich využít například v lékařství, leteckém průmyslu nebo třeba ve stavebnictví. Kompozitní materiál je složen ze dvou nebo více různých materiálů, matricová a rozptýlená fáze výstuže, které pevně spojíme. Tím docílíme lepších vlastností. Hlavním úkolem matricové fáze je držet výstuže na místě, přenášet napětí v materiálu a chránit výstuže od okolí. Účel výstuže je různý, například kovy zvyšují tahové napětí materiálu, materiál je pevnější a odolnější proti namáhání, částice keramiky zase zajistí materiál, který odolává lomům, polymery zase umožní vytvořit pružnější materiál při zachování pevnosti. Kompozitní materiály jsou zajímavou cestou, jak zlepšit vlastnosti materiálu. Jejich dalšímu rozšíření nyní brání především vyšší cena a zatím ne zcela vyřešená recyklace.